Mācību kurs digitālā saziņa ar valsti, dzīves situācijās noderīgie risinājumi, mācības tiek rīkotas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta numura 2.2.1.16.001 publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma ietvaros mērķa auditorija, vispār izglītojošo un profesionālo skolu pedagogi mācību īstenotājs, Baltijas datoru akadēmija jebda kursa mērķis ir digitālajiem aģentiem sniegt nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību elektronisko pakalpojumu un e-rīku izmantošanu, lai atrisinātu dažādas dzīves situācijas, kā arī attīstīt digitālās prasmes un sniegt zināšanas par priekšrocībām, ko sniedzē pakalpojumi, mācības ir bezmaksas un tās tiks organizētas klātienes mācību formā 8 akadēmisko stundu apjomā kontaktpersona, Signe Briģa, T29 725 517 Signe.lv.